ja tervetuloa tänne Raamattu kouluun. Jälleen kerran muistutan siitä, että nämä illat eivät ole sellaisia seuratilaisuuksia tai hartaustilaisuuksia, jollaisia usein on, eikä täällä kovin paljon tapahdu, täällä ei paljon näy ja ei ole sellaisia kokemuksia jaettavana ja muuta. Tämä on ihan koulu, opiskelua, ja minusta on valtavan suurta, että näin moni tulee tästä tietoisena koolle viikko viikon jälkeen ihan opiskelemaan Raamattua. Ja niin te saitte useimmat ainakin nämä piirrokset, kuvat. Mä luulen, että yhtä vaille jäi, että olisi pitänyt se yksi enemmän ottaa siellä kotona. Jos haluatte, te voitte seurata siitä, mutta ne kuvathan nyt tulevat sitten tänne valkokankaalle. Ja nyt kyseessä siis on kolmas luento, eli se ei ole tämän monisteen alusta, siinä on se viime kerran luento, vaan sieltä kolmannelta sivulta itse asiassa siinä kyllä lukee yksi, mutta ihan oikeasti kolmannelta sivulta, missä lukeekin luento kolme. Mutta valkokankaalta itse asiassa saatatte paremminkin nähdä, ja nuo monisteet jäävät sitten niin kuin kotiin vietäväksi, jos haluaa näitä asioita kerrata tai niissä jossakin sitten vielä syventyä enemmän. Meillä on siis kolmas luento tästä tessalonikalaiskirjeiden sarjasta. Siten olemme edenneet, että ensimmäisellä luennolla kaksi viikkoa sitten me käsittelimme Tessalonikan kaupungin ja kaupunkilaisten olosuhteita ja niitä puitteita, joiden keskelle Paavali ja hänen työtoverinsa tulivat evankeliumia tuomaan. Ja tuo ensimmäinen kuva tuolla vasemmalla nyt on muistuttamassa siitä ensimmäisestä kerrasta tästä kaupungista, sen kaivauksista, muinaiskaivauksista, joissa tätä Paavalin aikaista Tessalonikaa on paikka paikoin vielä löydetty. Olivat noita puitteita, monet uskonnot, monenlaiset eri uskontojen kokoontumispaikat olivat tuttuja kaupungissa, ja siellä elettiin kutakuinkin rauhassa ja rinnakkain eri rotujen ja uskontojen kesken, kunnes sitten tämä juutalainen pieni miesten ryhmä tuli kaupunkiin ja julisti Kristusta. Ja silloin kaikki tällainen harmonia ja rinnakkaiselo päättyi ja syntyi valtava kuohunta kaupungissa. Ja tämä henkivaltojen taistelu, mikä silloin oli Tessalonikassa, sehän on vain lopulta esimerkki siitä henkivaltojen taistelusta, niistä puitteista ja olosuhteista, joissa Jumalan valtakuntaa on levitetty sukupolvesta toiseen. Erilaisia uskontoja ja sitten tämä Kristuksen vastustaminen, evankeliumin vastustaminen, marttyyrit, kaikki tämä, se on kulkenut vuosisadasta toiseen. Ja sitten viime kerralla viikko sitten me puhuimme tästä Paavalin tuomasta sanomasta noihin puitteisiin ja olosuhteisiin. On sekavaan egyptiläis-kreikkalaiseen, juutalaiseen uskonnolliseen maailmaan, jossa sitten oli vielä tämä roomalainen keisarikultti, keisarin palvonta, kaikki tämä. Paavalin sanomasta ja evankeliumista puhuimme kohtalaisen paljon ihan sen takia, että se on kaiken ydin. Ja nyt sitten siirrymme tuohon kolmanteen, tai olemme aloittamassa tätä kolmatta luentoa, jonka aiheena tulee olemaan sitten Kristuksen tulon odotus. Kristuksen tulo ja paluu. Se on meidän yleisteemamme tässä. Paavalin työ erässä mielessä on kiteytetty noihin kolmeen asiaan, joita tässä maaliskuussa olemme ja tulemme käsitelleeksi. Hänen kutsumuksenaan oli mennä ihmisten luokse, siis ei-uskovien ihmisten luokse, kohdata aikansa ihmisiä niissä olosuhteissa, missä he elivät, niin uskomuksineen, joita heillä oli. Ja sitten hänen tehtävänsä oli heidän luokseen tultuaan julistaa Jumalan armon evankeliumia hyvin niin kuin täsmällisesti määriteltyä sanomaa, jota käsittelimme viime kerralla pitkään. Ja sitten kolmas tällainen, kun otetaan ihan näitä suuria linjoja, ei voida kolmessa tunnissa, kolmella luennolla mennä yksityiskohtiin. Niin kolmas on sitten tämä Paavalin näkemys ohjata uskoon tulleita odottamaan Kristusta. Sitten hyvin karikoitua, tästä jää paljon sanomatta ja paljon pois, mutta tämä elementti nimenomaan tessalonikalaiskirjeessä, jotka nyt ovat meidän aiheena. Tämä Kristuksen paluu ja Kristuksen paluun odotus ovat erittäin vahvasti esillä. Siis nykyhetki ei ole ainoa tärkeä uskovalle. Siis se hetki ja aika, mitä me juuri nyt elämme. Eikä elämä kristittynä tänä iltana, huomenna, tällä viikolla, tänä vuonna ja niin edelleen, jos Jumala aikaa antaa. Sekään ei ole ainoa tärkeä, vaan aivan huikaisevan tärkeä kristitylle. Aivan ratkaiseva, aivan lopullisen ratkaiseva kristitylle on Kristuksen paluu. Se muodostaa siis niin kuin monien tärkeiden asioiden joukossa aivan omaa suuruusluokkaa olevan asian. Minä hakisin vertauskohtaa tälle Kristuksen paluulle, hänen toiselle tulemukselleen, esimerkiksi ihmisen kuolemasta. Ihmisen kuolema, se on jotakin, siinä on jotakin lopullista, siis siitä ei ole enää kääntymistä takaisin, kun joku on kuollut. Hän on lopullisesti kuollut, ei ole enää paluuta entiseen. Jos joku on sairas, me vielä toivomme, että hän paranisi. Jos sitä ja tätä tapahtuu, me niin kuin vielä toivomme ja työskentelemme sen eteen, että asiat muuttuisivat. Mutta kuolema lopettaa kaiken. Ja nyt tämä Kristuksen paluu, en tarkoita, että se on kuolema, vaan että se on sen kaltainen, siis sellainen lopullinen asia, joka värähdyttää ja pysähdyttää ja vaikuttaa ihmiseen kuin kuolema. Ja tämän takia, että Kristus palaa ja tämä aikakausi päättyy, kirkon ja kirkkojen tehtävänä on tuo keskimmäinen asia, evankeliumin julistaminen näissä olosuhteissa, joissa kukin kirkkokunta, seurakunta, työntekijä, kristitty kulloinkin elää. Koska me kuljemme tätä pistettä kohti kirkon, kristikunnan, haluaisin sanoa, tehtävä on tuo kakkonen, jatkaa Paavalin työtä, evankeliumin selittämistä, opettamista, julistamista. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä tätä työtä. Tämä on nyt se aihepiiri, jota Paavali käsittelee sekä ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä että aivan erityisesti toisessa tessalonikalaiskirjeessä. Ja sitä nyt kuvaa sitten tässä hänen julistustyönsä tuo kakkonen ja sitten symboli tästä paluusta. Ja nyt minun kävi vähän huonosti nämä. Tietokoneella tekstit olivat valkoisina, mutta jostain syystä ne sitten printatessa muuttuivat mustaksi, ne valkoiset tekstit. Ja ne eivät tietenkään tuossa tummassa kuvassa näy, joten minä sanon ja totean tässä, että otsikkona siis on se, mitä tämä kuva symbolisoi, Kristuksen toinen tulemus. Ikään kuin otsikko vielä kerran tälle meidän illallemme. Ja sitten siinä on alatekstinä sitaatti toisen tessalonikalaiskirjeen toisen luvun ensimmäisestä jakeesta. Se näkyy kovin huonosti. Mutta 2 Tess 2:1 on ikään kuin se meidän teemamme, se meidän sävelemme tänä iltana, kun Paavali siinä sanoo, että nyt otamme puheeksi Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen ja sen, että meidät kootaan hänen luokseen. Kristuksen toinen tulemus, tietysti aihepiiri, joka on ehkä tuttu monelle, kovinkin tuttu. Toisaalta, niin kuin viime kerralla, tai oliko se jo ensimmäisellä kerralla mielipiteenä, niin sanoin, että tämä aihe mielestäni on liian vähän esillä meidän kristillisessä opetuksessa ja julistuksessa nykyään. Ja silloin kun se on, niin se on usein jotenkin semmoisella dramaattisella tavalla herkästi. Sitä ikään kuin käsitellä rauhallisesti ja asiallisesti niin kuin Paavali sen tässä kirjeessä tekee. Ja me tarvitsemme näitä ihan tällaisia tietoasioita ja myöskin niiden kertaamista, että tämä Kristuksen paluu eläisi meille päivittäin. Että me emme niin kuin hukkaisi tällaista oleellista asiaa uskomme kokonaisuudesta, tai että se joutuisi jotenkin kovin syrjään. Molemmissa kirjeissä, siis ensimmäisessä ja toisessa tessalonikalaiskirjeessä, ovat jotkut nähneet eräänlaisen avainjakson, joka käsittelee tätä aihetta. Ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä tämä avainjakso on nähty olevan 4:13, 5:11 jakeeseen. Ja siinä Paavali on seikkaperäisesti, aivan rauhallisesti ja kiihkottomasti, ja niin kuin mitenkään pöyhistämättä, ja niin kuin, hän ei yritä ollenkaan saada aikaan jotakin kiihkoa ja hämmennystä, vaan hän vaan niin kuin kertoo, niin kuin asiat tulevat olemaan. Tapahtumat Herran päivänä. 4:16 ja 17. Kaikki alkaa yksinkertaisesti sillä, että Herra laskeutuu taivaasta. Ja eri yhteyksissä näitä kirjeitä ja Uutta testamenttia muutoinkin alleviivataan uudestaan ja uudestaan, että tämä on yllätys. Mitään sellaista mahdollisuutta ei ole, että se voitaisiin tämä hetki ja tapahtuma laskea etukäteen vuoden tai kuukauden tai päivänkin tarkkuudella, niin kuin on tehty satoja ja tuhansia kertoja kirkkohistorian aikana. siis Raamatun sanoma on se, että se niin ei voida tehdä. Tai jos niin tehdään, se ei ole oikein, siis se menee pieleen. Ei voida laskea, koska siitä päivästä, hetkestä ei tiedä kukaan muu kuin isä. Niin kuinka voisi ihminen sitten laskea sen jostakin? Vaikkapa edes Raamatusta, jos ei se sielläkään ole, vaan isä sen on pitänyt salaisuutenaan. Joten tällainen jääköön niin kuin pois, sellaista ei tarvita, se on yllätyksellinen. Jeesus sanoi tästä Matteuksen evankeliumin 24. luvun jakeessa 36 eteenpäin. Mutta siitä päivää ja hetkiä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes poika. Siis tämä on hyvin poikkeuksellinen asia Jumalan pelastussuunnitelman kokonaisuudessa, koska yleensä poika tietää kaiken ja hän kysyy kaiken isältä ja hän ei tee mitään ennen kuin hän tietää, mitä isä tahtoo. Tätä varsinkin Johanneksen evankeliumissa paljon alle tulee niin kuin esille tämä Jeesuksen riippuvuus isästä ja siitä, mitä isä tahtoo. Mutta tässä on poikkeuksellinen asia. Ei edes poika, vaan sen tietää vain isä. Ja sitten sanotaan, että asiat tai elämä täällä maailmassa on niin kuin ennen veden paisumusta. Taikka sitten vähän myöhemmin Jeesus jatkaa kuvaustaan. Kukaan ei aavistanut mitään. Ja tämä on se läpi Uuden testamentin käyvä piirre, siis Matteus 24, 36 ja ne jakeet siitä eteenpäin. Ne ei nyt ole tuossa monisteissa eikä taulullakaan. Eivät aavistaneet mitään ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki. Ja sitten hän ei ole vertauskuva, vaan Noasta puhuessaan hän puhuu historiallisesta tapahtumasta ja sitten hän jatkaa tulevaisuuteen katsoen ja sanoo, miten asiat tulevat olemaan. Kaksi miestä on pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa, toinen otetaan, toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Se tulee vastaan aivan kyllästyksiin asti, mutta ilmeisesti se on kohta, joka on meille niin vaikea, että se täytyy sanoa uudelleen ja uudelleen Raamatussa. Olkaa siis valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkenä, jota ette aavista. Siis tämä on sen, me palaamme tuonne valkokankaalle, Herra laskeutuu taivaasta. Tämän laskeutumisen luonne, se vaan yhtäkkiä tapahtuu. Siinä se on. Ja sen jälkeen siitä silmänräpäyksestä eteenpäin maailma ei enää koskaan ole samanlainen kuin siihen asti. Silloin kaikki muuttuu. Ja sitten Paavali jatkaa, että Herran laskeutuessa taivaasta kuolleiden ylösnousemus tapahtuu. Siis haudassa olevien ylösnousemus tapahtuu ensin. Ja sitten hän kolmanneksi toteaa, että elossa olevat kristityt temmataan ylös Herraa vastaan. Paavali osaa nämä, näissähän on valtavasti dramatiikkaa, ja tästä saisi vaikka minkälaisen sensaatiomaisen kuvauksen aikaan. Paavali hyvin rauhallisesti ja asiallisesti niin kuin luettelee, mitä tämä kaikki sisältää. Ja sitten siellä hänelläkin viidennen luvun alussa on tämä muistutus ajankohdan yllätyksellisyydestä. Siinä on niin kuin tämä Kristuksen paluun puitteet, jotka ovat edessämme. Samalla kun mielet saattavat pysyä, tai Paavali ei niin kuin kiihota ketään, niin tessalonikalaiset kuin monet sen ajan jälkeen ovat kuitenkin tunteneet ja kokeneet hyvin voimakkaasti asioita näiden tämän tulemuksen äärellä, sen ajatusten äärellä. Hyvin yleinen on pelko, pelon tunteminen, kun aletaan puhua Kristuksen paluusta. Ei ole vain kerran, kun olen keskustellut ihmisten kanssa, jonkun ihmisen kanssa näistä aiheista ja ymmärtänyt, että hän mieluummin melkein lähti ulos kokouksesta, jossa puhutaan Kristuksen paluusta. Siinä on jotakin niin pelottavaa. Hänet valtaa sellainen tunne, että hän ei kestä, hän ei voi kuunnella tällaista asiaa. Ja siitä oli tullut sitten pulma hänelle ja niin kuin yritin sanoa tuossa, sanat vähän kangertavat, niin hän ei ole ainoa, tulee vaan mieleen nyt yksi erityisesti. Siis tämä pelon tunne on loppujen lopuksi aika yleinen. Ja jos joku teistä täällä istuvista on kokenut semmoista ahdistavaa ja pelottavaa, kun on puhuttu Kristuksen toisesta tulemusta, niin te todellakaan ette ole yksin. Ja siinä on taas siis, toivottavasti en nyt sekoita enemmän kuin selvitä, kun me vertaan sitä niin kuin siihen kuolemaan, mutta kun aletaan puhua kuolemasta, niin meissä ihmisissä on myöskin vähän samankaltaisia reaktioita, että ei puhutaan jostain kivommasta, jostain. Siis siinä on jotain niin pelottavaa, koska se on tilanne, jota ei enää hallita. Ei kukaan, ei lääkäri, ei tieteet, tiedemiehet, ei tekniikalla, ei millään voida hallita kuolemaa eikä Kristuksen paluuta. Ne niin kuin tapahtuu, on näitä paljon muitakin asioita, mutta nämä on niin suuria ja lopullisia asioita. Ei puhuta kuolemasta, se on vaikea aihe. Ei puhuta Kristuksen paluusta, se on vaikea aihe. Ja nyt Paavali hyvin tämmöisenä, niin kuin hän nyt oli, todella syvällinen ihmisen tuntija ja kristityn tuntija ja sielunhoitaja numero yksi. Hän tarttuu seuraavaksi juuri tähän pelkoon ja huoleen. Tässä kirjassa hän ei siis käsittele näitä asioita ikään kuin sivuttaen sen, että ihmisiä pelottaa. Tessalonikalaiset ovat levottomia näiden asioiden ääressä. Ja ehkä kirjeen lukijat myöhempinä aikoina tulevat myöskin kokemaan levottomuutta, kun hän näitä asioita niin paljon tässä kirjeessä ja näissä kirjeissä käsittelee. Mut uskovilla on turva sinä päivänä. Ja se on nyt siellä toisessa avainjaksossa. Onkohan mä nyt merkinnyt väärin? Taitaa olla, että olen merkinnyt sen väärin. Olen. Se on toisesta tessalonikalaiskirjeestä. Nyt minä en kyllä valitettavasti saa sitä tähän. Tuo on tullut toisen kerran, tuo 1.4 siihen. Viidennessä luvussa, toisen tessalonikalaiskirjeen viidennessä luvussa, tämä toinen avainjakso on, jossa hän selvittää, Paavali sitten selvittää Jumalan tarkoitusta Jeesuksen tulemuksella. Useinhan on niin, että jos me ymmärrämme jonkun asian, joka pelottaa, niin siitä pelosta jo menee paljon pois. Siis ihan se vaan, että me tiedetään, mikä se on. Se ei ole mikään mörkö, vaan se on joku vaikka keppi, joka heiluu tuulessa ja antaa jonkun koputtavan äänen. Me tiedetään sen, niin ahaa. Jumalan tarkoitus Jeesuksen tulemuksella ei ole siis saattaa uskoviaan lapsiaan pelon valtaan, paniikkiin, vaan pelastaa heidät. Siis se on pelastuksen päivä uskoville. Lopullisen pelastuksen päivä. Ja kun niin kuin tämä saa enemmän sijaa meissä, niin voi syntyä tätä pelkoa, pelon sijasta voi syntyä kaipaus ja odotus, tule Herra Jeesus. Mutta se tule Herra Jeesus, sitä ei voi aidosti, vilpittömästi sanoa sydämensä pohjasta, ellei ymmärrä, mitä silloin tapahtuu, kun hän tulee. Silloin tulee meidän pelastajamme, ja Jumalan tarkoitus on pelastaa kansansa sinä päivänä ja sinä hetkenä. Ja kun Pyhä Henki antaa niin kuin luottamuksen kasvaa tämän päälle, että tämä on nyt Jumalan idea tässä, hän tulee pelastamaan lopullisesti, niin sitten tulee tämä Kristuksen paluun odotus. Ei viha, vaan pelastus. Ja sitten jakeessa 2:5:10 hän vielä niin kuin sen pohjan tälle pelastukselle kirjaa sinne, että se ei ole vaan tämmöinen fiktio, tällainen ajatus tai lause, lentävä lause, että joo, hän sitten pelastaa teidät. Paavali on hyvin perusteellinen tässä analyysissä tai kuvauksessaan, opetuksessaan. Hän sanoo, että näin pelastuksen perusta on se, että Kristus on kuollut meidän puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan. Rohkaiskaa ja vahvistakaa toisiaan. Se siis vie sinne Golgatalle. Ja tulevat kaikki nämä Raamatun opetukset siitä, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Tai ei ole kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa, Kristuksessa ovat. Siis kaikki nämä lupaukset siitä, mitä meillä on Jeesuksessa, Kristuksessa ja Jeesuksen, Kristuksen kuoleman tähden, ne toteutuvat sinä päivänä. Ne niin kuin lakkaavat olemasta tällaisia lauseita, joissa sanotaan, että sinä olet turvassa ja sinä saat levätä ja sinun syntisi annetaan anteeksi. Niin kaikki tämä yhtäkkiä on niin kuin, ne ei ole enää vain lauseita tulevaisuudesta, vaan ne on sitä kaikkea sinä hetkenä. Synnit on anteeksi annettu ja Jumala pelastaa Jeesuksen tähden ja se pelastus on nyt ja siinä. Ja se vielä konkretisoituu niin, että hän nostaa nämä uskovat parkansa, raukkansa yläilmoihin Jeesusta vastaan. Ja kukaan ei ole mitään pyhimyksiä, jotka sinne nousee. No ihan tällaisia ihmisiä, kun tässä istuu ja täällä seisoo. Aivan tavallisia maan matosia, joilla on tuo yksi salaisuus lainausmerkki. Se tuo yksi tunnusmerkki. Kristus on kuollut heidän puolestaan ja he ovat siihen tarttuneet. Tässä on minun toivoni. Jos on tuo on totta, onhan se totta. Sinun käsisi minä annan henkeni. Ei mitään omaa, ei mitään omaa kelvollisuutta. Ei mitään muuta kuin Jeesus Kristus. Näin Paavali tämä selittää ja näinhän se on selitetty pitkin matkaa Raamatussa. Eli tästä tämä kääntyy siis hyväksi asiaksi, myönteiseksi asiaksi, hoitavaksi asiaksi, riemulliseksi asiaksi. Sitten toisessa tessalonikalaiskirjassa Paavali vielä jatkaa tätä teemaa laajemminkin niin, että aika suuri osa siitä jälkimmäisestä tessalonikalaiskirjasta käsittelee tätä aihepiiriä. Kaikesta päätellen se Tessalonikassa oli muodostunut hyvin suureksi keskusteluaiheeksi ja siellä ja apostolilla oli aihetta käsitellä tätä perusteellisesti. Tessalonikassa oli syntynyt sellainen käsitys, että Jeesus palaisi erittäin pian. Paavali oli jo siellä ollessaan puhunut Kristuksen paluusta. Ja nyt sitten viikot menivät ja kuukaudet menivät. Aikaa kului, mutta Kristusta ei kuulunut. Ja nyt nämä, siis osa näistä uskovista oli saanut sen ymmärryksen, että hän tulisi hyvinkin äkkiä. Ja se alkoi herättää osassa uskovia hämmennystä ja levottomuutta. Ja tämä viive, niin kuin he sen kokivat omiin odotuksiinsa nähden, oli sikälikin sitten raskas ja vaikea, että se ympäristö oli erittäin väkivaltainen heitä kohtaan, kristittyjä kohtaan siellä kaupungissa. Eli se aggressiivisuus, ne jännitteet, jotka olivat lähteneet purkautumaan Paavaliin, siellä ollessa jatkuivat sitä seurakuntaa kohtaan, seurakuntalaisia kohtaan kuukaudesta toiseen. Ja nyt siis ehkä alussa, todennäköisesti alussa oli ajateltu, että tämä on ihan lyhyt hetki, että Jeesus tulee pian takaisin ja me päästään tästä. Ja se ajan lyhyys tavallaan antoi näille Tessalonikan uskoville semmoisen rohkeuden ja voiman kestää tätä, ihan kohta. Mutta sitten menikin kuukausia ja vaikeudet jatkuivat eikä Jeesusta kuulunut ja silloin he joutuivat jonkunlaiseen uskon kriisiin. Ei kaikki siis, mutta osa. Heidän oli vaikea ymmärtää tätä, että kärsimys jatkui ja Jeesus vain viipyi. Ja nyt näihin tämän tapaisiin kysymyksiin, nimenomaan sellaisiin, jotka koskevat kärsimyksiä, vaikeuksia Jeesusta odoteltaessa, on alue, johon Paavali myös tarttuu. Ja se on erittäin ajankohtainen, ei vain siltä kannalta, että me odotamme Jeesusta tulevaksi takaisin. Toisen kerran. Vaan sitten on paljon sitäkin odotusta Jumalan lapsilla, että tässä ja tässä vaikeudessa ja näissä vaikeuksissa Jeesus tulisi, siis ei vielä toisen kerran, niin kuin näin globaalisti koko maailman nähden, vaan että hän tulisi niin kuin tähän minun tilanteeseen ja tähän meidän tilanteeseemme nyt pian. Että tämä kärsimys loppuisi ja toisi tullessaan ratkaisun. Eli voisimmeko sanoa, että meidän elämämme on täynnä tällaisia pieniä Jeesuksen toisen tulemuksen odotuksia. Ja ehkä niitä onkin paljon tiheämpään ja paljon ne täyttävät paljon enemmän meidän mielemme kuin se lopullinen hänen tulonsa, joka sitten koskee koko maailmaa ja koko ihmiskuntaa. Eli tässä on niin kuin sisäkkäin yhtä aikaa kahdenlaisia Jeesuksen odotuksia ja vaikeuksien keskellä elämistä ja näiden vaikeuksien jakson loppumisen odotuksia ja uskoa siihen, että jos Jeesus tulisi, tule Herra Jeesus nyt ja tee se ja tee tämä. Onhan tämä tuttua. Paavali käsittelee tätä aihetta vähän odottamattomalla tavalla. Ehkä joku lähtee pettyneenä Paavaliin tänä iltana pois, ainakin tältä osin. En tiedä, toivottavasti ei. Mutta hän ei ehkä anna ihan sellaista vastausta kuin meidän tekisi mieli häneltä kuulla. Hän nimittäin sanoo näin, että näistä kärsimyksistä ja niiden jatkumisesta, että me voimme ylpeinä kertoa Jumalan seurakunnissa teistä ja teidän kestävyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissa ja ahdingoissa, joiden keskellä elätte. Ja kun mä mietin tätä lausetta monta päivää, nyt taas tätä iltaakin silmällä pitää. Hän ei oikeastaan sano näistä vaikeuksista mitään. Siis tästä ei niin kuin saa mitään sellaista lievitystä. Kyllä ne kuulkaa siitä loppuvat. Ei mitään keinoa, hän ei tuo mitään keinoa, jolla he voisivat välttää nämä ahdinkonsa. Se on aika mykistävä, aika häkellyttävä, että siis se päänäkökohta ei ole näiden vaikeuksien pois raivaaminen, ikään kuin semmoisen sanan antaminen, miten elää ja toimia, ettei tulisi hankaluuksia, että olisi helpompi elää. Vaan se pääasia on se, että he kestävät ja kuitenkin vielä kaiken lisäksi säilyvät uskossa. Koska vaikeudet usein myöskin koettelevat uskoa sillä, jos siis se uskon ja ajattelun mekanismi on sellainen, että Jumala poistaa pahan. Ja jos hän ei poista pahaa tiettyyn, siis nyt pahaa vaikka pienemmässäkin mittakaavassa, oli sitten sairaus tai joku epäonnistuminen jossakin asiassa, siis ylipäätänsä laajasti ottaen pahan. Jos ei hän tee sitä tietyssä ajassa, niin silloin nousee tämä tessalonikalaisten kysymys, että hei, miten tämä nyt on? Hän ei tulekaan, siis tähän tilanteeseen. Uskotaanko me ihan turhaan? Onko minun uskossani nyt joku vika? Eikö me nyt osaa rukoilla oikein? Siis tulee kaikenlaisia tällaisia kysymyksiä. Kun ajatus on suuntautunut tähän vaikeuteen ja siihen, että se pitää saada pois. Ja Paavali lähtee, niin kuin, hän ohittaa tavallaan sen poistamisen ja sanoo, että hän ihailee, hän on aivan ylpeä siitä, että he kestävät nämä vaikeudet. Ja vielä pysyvät uskossa, siis että heidän uskonsa ei niin kuin taivu näiden paineiden alla. He eivät anna periksi uskossaan sille, että Jumala on ja Jumala on hyvä, vaikka kaikki mikä näkyy ympärillä soti sitä uskoa vastaan. Se on Pyhän Hengen antaman uskon niin kuin tunnusmerkistöön kuuluvaa, että se säilyy, vaikka olosuhteet ympärillä eivät sitä tue. Jumalan antama uskoa ylläpitää Jumala itse ja Pyhä Henki ja Jumalan sana, eivät olosuhteet ympärillä, meni ne sitten huonommiksi tai paremmiksi. Ja sitten hänellä on toinen tämmöinen yllättävä ajatus tässä, kun hän kohtaa tämän kärsimyksen jatkumisen, että nämä kärsimykset todistavat Jumalan oikeudenmukaisesta tuomiosta. Ja tässä kyllä teksti, Paavalin ajatukset hipovat, siis pitäisi päästä pariksi tunniksi hänen kanssaan keskustelemaan, miten tämä logiikka menee tässä. Tunnustan sen, mutta jään tämän sanan alle. Siis jotakin siitä ehkä voisi sanoa. Ja nyt mä otan niin kuin tästä tekstistä, missä me olemme tuossa tessalonikalaiskirjan tekstissä vähän niin kuin taaksepäin tai avaran sinne Uuteen testamenttiin laajemmin tätä kärsimystä, joka on niin lähellä monen meidän elämäämme. Eri muodoissa. Ihan kertauksen vuoksi. Jeesuksen opetus kärsimyksestä. Markus 8. Ihmisen, ja nythän tässä ensinnäkin hänestä itsestään. Sillä häntähän meidän on aina hyvä kuulla silloin, kun tulee ongelmia meidän ymmärtämisessä ja uskomisessa muualla Raamatussa. Niin sitten on hyvä mennä Jeesuksen luo niiden kysymysten kanssa. No, miten tämä tarkoittaa? Onko sinulla joku sana tähän? Voitko sinä avata mitään tästä? Vai onko nyt väärä hetki minun kohdallani ja elämässäni, että tämä selviäisi? No, Jeesus sanoi itsestään ja omasta kärsimisestään, että ihmisen pojan täytyy kärsiä paljon. Eli tässä Jeesuksen kohdalla ei ollut vähäisimmässäkään määrin kysymys siitä, että hänen olisi pitänyt jotenkin keksiä joku keino, jolla hän olisi voinut vähentää kärsimyksiään taikka lyhentää niitä. Vaan se oli tämä pitää kärsiä. Se on kreikassa pieni sana, 3 kirjainta. Dei. Mutta se on vahva kuin enemmän kuin dynamiitti. Se on Jumalan tahto, jota ei voi kukaan vastustaa. On Jumalan tahto, että ihmisen poika kärsi. Koska Jumala niin tahtoo, niin se pitää, hänen pitää kärsiä paljon. Ja nyt otetaan takaisin tähän Paavalin äskeiseen kummajaiseen. Kärsimykset todistavat Jumalan oikeudenmukaisesta tuomiosta. En väitä, että tämä ratkaisee koko tätä asiaa kaukana siitä, mutta se ehkä sen verran avaa meille, ikään kuin halkaisee jotakin jossakin muurissa, että me niin kuin alamme aavistaa, että hei, eikö se Jeesuksen kärsiminenkin ollut Jumalan oikeudenmukaista tuomiota kaikki? Lainmukaista tuomiota. Hän kantoi meidän syntimme ja niin edelleen ja niin edelleen. Siis se kärsimys, se ei ollut niin kuin turhaa, se ei ollut poissa Jumalan hallinnasta. Siinä oli joku mieli, siinä oli jotkut perusteet. Ja Jumala oli vanhuskas ja oikeudenmukainen ja rakastava silloinkin, kun poika kärsi. Taikka Luukas 24, Messiaan piti kärsi, tämän Jeesus sanoi ylösnoustuaan tuonne Emmaukseen matkalla olleille opetuslapsille, jotka olivat täysin pettyneet siihen, että Jeesus oli kärsinyt ja kuollut. Ja hän sitten Raamatun teksteistä osoitti, Messiaan piti kärsiä ja siten mennä kirkkauteensa, siis kärsimyksen kautta. Mennä kirkkauteensa. Ja sitten Jeesuksen opetus hänen seuraajilleen. Jumalan lasten osa täällä maailmassa on mestarin seuraamisen osa. Ristiinnaulitun Jeesuksen seuraajat kantavat itse ristiä. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, ottakoon ristinsä. Siis se kärsimys ja sen jatkuminen ja tämä paljon kärsiminen, joka Jeesuksella oli, se jollakin tavalla liittyy myöskin hänen omiinsa. Vaikka sitten mennään Paavalin muualla kuin täällä tessalonikalaiskirjeessä antamiin opetuksiin tästä apostolien teot 14. Derbessä, Lystrassa, Ikonionissa, Antiokiassa, Paavali ja Bernabes, toisin sanoen kaupungista kaupunkiin nämä apostolit kulkiessaan opettivat näin. Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä monen ahdingon kautta. Tässä edelleenkin puuttuu järjestelmällisesti tällainen opetus siitä, miten ahdingot voidaan väistää Jumalan valtakuntaan ja iankaikkiseen elämään mentäessä. Kun Jeesus oli ristillä, häntä houkuteltiin väistämään. Astu nyt alas, niin me uskomme. Ja varmaan samalla tavalla tai samanhenkisesti hänen seuraajiaan pyydetään astumaan alas omilta risteiltään, omasta kärsimyksestään. Ja sanotaan, että jos sinulle nyt käy niin ja niin, niin sitten minäkin uskon sinun Jumalaasi. Ja kuitenkin Jeesus jäi ristille. Siis tämän sanoisinko uhallakin, että he eivät uskoneet, koska usko, siis se usko, minkä Jumala antaa, syntyy ilman näitä näkemisiä ja olosuhteita. Se tulee taivaasta, se tulee Pyhän Hengen lahjana. Siihen ei tarvita sitä, että Jeesus astuu alas ristiltä. Se usko olisi ollut uskoa näkemiseen, siis nähtyyn. Mutta Jumalan antama usko on ikään kuin sokeaa. Se on vain vastoin kaikkea ympärillä olevaa. Ja se kestää. Kun taas näkevä usko, tai näkemiseen perustuva usko alkaa horjua ja hälvetä silloin, kun se näkyvä, johon se on perustunut, häviää. Mutta Jumala ei häviä koskaan, ja hän ylläpitää sitä antamaansa lahjaa iankaikkisesti. Tässä on se ero. Eli sitten se oikeudenmukaisuus tulee Paavalilla, kun hän kehittää sitä ajatustaan 1. luvussa. Myös tällä tavalla, että ja siis nyt kristittyjen, tesalonikalaisten ja muiden kristittyjen kohdalla, että Jumala on oikeudenmukainen, hän antaa teidän ahdistajienne joutua ahdinkoon. Mutta ahdistetut, niin teidät kuin meidätkin. Hän päästää siitä, kun Herra Jeesus väkevien enkeliensä kautta ilmestyy taivaasta. Minä nyt pannut tuohon kaksi tuollaista samansuuntaista nuolta. Jotka kuvaavat tässä tapauksessa ahdistajia siinä yläpuolella ja sitten ahdistettuja, kärsijöitä, sairaita, jotka eivät parane. Minä uskon sairaiden paranemiseenkin, älkää luulko, että minä en sitä tee. Ja Jeesuskin uskoi siihen, mutta silti hän jäi ristille, kun hänellä oli oma kärsimyksensä. Nämä asiat eivät vaan ole niin mustavalkoisia, ne ovat sanoisinko monimutkaisempia tai elämänläheisempiä. Mutta se alempi nuoli siis kuvaa näitä ihmisiä, jotka nyt esimerkiksi nämä Tessalonikan uskovat oli, jotka koki tätä painetta, pelkoa ympäristön taholta. Kaikki tämä päättyy Kristuksen toiseen tulemukseen. Ja Paavali sanoi, että hän, Jumala, päästää teidät ahdistetut, päästää rauhaan, päästää lepoon. Se loppuu kerta kaikkiaan täysin ja lopullisesti. Ja Vastaavasti tämä on Raamatun opetus. Ahdistajat, sillä osat vaihtuvat, voisi lyhyesti sanoa. Tämä on Jumalan oikeudenmukainen tuomio. Hän antaa teidän ahdistajienne joutua ahdinkoon. Ja tämä tapahtuu, kun tietty hetki, kun Herra Jeesus väkevien enkeleittensä kanssa ilmestyy taivaasta, siis se, mistä me oikeastaan lähdimme liikkeelle. Eli siihen asti maailmassa teillä on ahdistus. Mutta olkaa turvallisella mielellä, se ei ole loputon, iankaikkinen. Kun hän tulee, se päättyy. Herra Jeesus ilmestyy. Me olemme ikään kuin pimeässä. Otan vielä tämän epäonnistuneen kuvan tässä avuksi. Se ehkä on nyt aika hyvä, kun se on näin epäonnistunut, koska siinä on niin paljon tätä pimeää. Mutta mä olen valinnut tämän kuvan sen takia, että minusta niin se pimeys, joka siinä nyt hallitsee, se on sitä, missä moni kristitty ihminen elää pitkiäkin jaksoja. Ja ei niin kuin näe, miksi mikin tapahtuu, miksi tuolla pistää, ikään kuin joku työntäisi keihällä, ja miksi tuolta tulee iskuja, ja kuka se lyö, ja miksi. Me emme näe pimeässä, me vaan tunnemme tätä ahdistusta ja tuskaa, kärsimystä, sairautta, pettymyksiä, vastoinkäymisiä, kaikkea pahaa. Ja sitten yhtäkkiä tässä mustassa pimeydessä ikään kuin tulee valo. Niin kuin tuossa kuvassa tuo auringon kajastus mustien pilvien läpi. Ja me alamme nähdä, missä me todella olemme ja mitä täällä todella tapahtuu. Kun Herra Jeesus ilmestyy tulen lieskojen keskellä, pimeyteen tulee valo. Ja me näemme ennen muuta hänet sellaisena kuin hän on. Kasvoista kasvoi siinä mielessä, siis ihan niin kuin reaaliajassa ja realistisesti, historiallisesti, tässä historiassa, maailman historiassa hän on näkyvissä. Ja me näemme hänet, ja uskokaa tai älkää, meidät täyttää valtava varmuus ja lepo siitä, että hän on ennen muuta meidän syntiemme sovittaja ja pelastaja ja vapahtaja. Eikä me pelätä, koska hänen kirkkautensa säteily on armoa ja rakkautta, syntien anteeksi antamusta pienille heikoille keppikerjäläisille, jotka ovat turvanneet häneen. On ihmeellinen hetki. Ja lopuksi muutama sana vielä ajasta ennen tätä hetkiä. Paavali toteaa tässä toisessa tessalonikalaiskirjeessä sen toisessa luvussa, että erilaiset harhat leviävät ennen Kristuksen tuloa. Ihmisillä on suurta epätietoisuutta monista asioista. Ja sitten vastauksena niille tessalonikalaisille, jotka olivat siihen käsitykseen tulleet, että Jeesus tulee nyt aivan näinä päivinä, näinä viikkoina tässä, ja tämä kärsimys on ihan lyhyt hetkinen vain. Paavali opettaa tämän, että ensin tapahtuu uskosta luopuminen. Ja sehän täytyy koskea siis kristittyä ja kristikuntaa. Ja tässä meidän pitäisi vavahtaa. Sillä tässä ei kukaan elä sellaisessa suojaisessa juustokuvussa, johon ei niin kuin mikään voisi tulla, vaan me olemme kaikki jotenkin suojattomia. Ellemme me pidä kiinni yksinkertaisesta evankeliumista, Jumalan sanasta, Jumalan armon evankeliumista, ihan perusasioista, rististä, sovituksesta. Uskosta luopuminen, se ei tarkoita siis kristin uskosta, siis kristillisyydestä luopuminen. Se tarkoittaa sitä, mitä Jeesus pohti aikanaan myöskin, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Se on nyt kysymys siitä uskosta, jonka Jumala on antanut. Onko sitä? Vai onko se usko, mitä ehkä paljon esiintyy ja näyttää olevan? Onko se sellaista uskoa, joka ei sisällä sitä Jumalan antamaa uskoa? Sitten Jumalan vastustaja korottaa itsensä. Nämä on semmoisia jakeita, jotka ovat 2000 vuotta olleet Raamatun lukijoiden ja tutkijoiden pohdittavana, eikä ihan varmuutta ja ymmärrystä ole kellekään tullut siitä, mikä on tuo vastustaja. Mutta me ymmärrämme siis tämän hengen, joka ennen Kristuksen tuloa siis ottaa valtaansa kristittyjä, korottaa itsensä jumalaksi. Siis on jotakin, mitä aletaan palvoa Jumalana tai Jumalan kaltaisena, vaikka tämä palvottava ei ole elävä Jumala. Siis tapahtuu joku tämmöinen siirtymä. Luullaan vilpittömästi, ja korostan vilpittömästi, monet luulevat palvovansa Jumalaa. Mutta he palvovatkin tätä, joka on korottanut itsensä jumalaksi, eikä elävää Jumalaa. Näiden asioiden pitäisi todella pysähdyttää meidät rukoilemaan, että jos minun tieni on vaivaan vievä, johdata minut Herra oikealle tielle, sillä kukaan meistä ei ole mestari tässä. Kaikki voivat langeta, uskovatkin, niin että jos mahdollista, uskovatkin eksytetään. Niin Paavali sanoo luvun 2, jakeessa 10, asian sitten aika selkeästi. He eivät ole rakastaneet totuutta. Ja siinä yhteydessä kaiken aikaa kulkee tämä ajatus, että kysymys on evankeliumista. Totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Ei ole mitään muuta totuutta, joka voisi pelastaa kuin evankeliumi, kuin Jeesus, Jeesus ristillä. Siis ihan nämä ydinasiat, he eivät ole ottaneet niitä vastaan. Ja jotka eivät pidä evankeliumia totuutena, päätyvät pitämään valhetta totuutena. Se menee. Ja näin tärkeä on siksi se, että me takerrumme, me keskitymme, katsomme Kristukseen ristiin naulittuna joka päivä, joka hetki. Ja pyydämme armoa, että saisimme niin tehdä loppuun asti. No sitten hyppään yli nuo laajennukset. Ja menen vielä lopuksi tuohon Paavalin kirjoitukseen. 2 Tes 2:15-17. Ja nyt luetaan ja katsotaan näitä sanoja niin kuin ne olisi sanottu. Paavali olisi niin kuin kirjoittanutkin ne tänne Kalevan kirkon seurakuntasallissa koolla olevalle joukolle tälle illalle. Hän sanoi, pysykää lujina. Niin älkää lukeko tätä niin kuin hän olisi kirjoittanut ne tessalonikalaisille, niin kuin hän tietysti teki. Mutta silloin ne jäävät niin kuin sinne hänen ja tessalonikalaisten väliseksi kirjeenvaihdoksi, vaan koittakaa niin kuin mielessänne ajatella, että tämä koskee meitäkin. Ja nyt Jumalan sana sanoo tämän meille. Ja se sana sanoo, pysykää lujina. pysykää lujina. Pitäkää kiinni opetuksista. Jotkut sanovat, että ei opista ole mihinkään, ei oppia tarvitse. Oppi on kuollut, se tappaa. Paavali sanoo, pitäkää kiinni opetuksista. Siis aivan selvistä asioista, joita olemme suullisesti ja kirjeessämme antaneet teille. Herramme Jeesus Kristus ja Jumala meidän Isämme, joka on rakastanut meitä, armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen, hyvän toivon, rohkaiskoot sydämiänne. Näiden niin kuin Kristuksen tulemusta koskevien asioidenkin äärellä. Ja sitten vain viittaus ja maininta siitä, että tuo toinen tessalonikkalaiskirjeen ensimmäinen luku sisältää 4 jaetta, joita eräät raamatut, oikeastaan lähinnä yksi raamatun tutkija, hän on antanut niille 4 jakeelle nimen Jeesuksen tulemuksen hymni. Se on 2 Tess 1, jakeet 7, 8, 9 ja 10. Monet ovat sitten niin kuin tarttuneet tähän ja todenneet, että aika sattuva, aika hyvä ilmaisu. Minä en tunne riittävästi kreikan kielen niin kuin tällaisia vivahteita, voidakseni itse nähdä sen, mutta ne, jotka osaavat kreikkaa ja Paavalin tekstiä, osaavat lukea ihan tosi hyvin, niin sanovat, että nuo 4 jaetta ovat... Niissä ne niin kuin poikkeavat niin kuin siitä muusta kirjeen tekstistä sillä tavalla, että ne ovat niin kuin psalmi muodossa, niin kuin vanhan testamentin psalmi muodossa. Ja vaikka ne siis ovat selvästi Paavalin tekstiä, Paavalin sanoja, niin jotkut ovat jopa ajatelleet, että hänellä on ollut mielessään joku vanhan testamentin psalmi, kun hän on tämän kohdan kirjoittanut. Ei välttämättä, mutta jotenkin niin kuin Jumala on ottanut hänet niin lähelle sydäntään, että häneltä on tullut siis niin kuin jotenkin sellainen erilainen tekstipätkä tähän kirjeeseen. Sellainen psalmimainen hymni Kristuksen tulosta ja tulolle. Ja siihen lie hyvä päättää. Teidät ahdistetut, me en kirjehdi, koska me toivon, että tässä kohtaa jokainen, joka on jollakin tavalla ja jostain syystä ahdistettu mieleltään syystä tai toisesta, voisi lukea itsensä tähän joukkoon. Teidät ahdistetut, Jumala laskee rauhaan meidän kanssamme, ja tässä Paavali tarkoittaa itseään, joka myöskin hän itse on ahdistettu. Itse asiassa tämä teksti on minun kreikan kielestä kääntämä. Tämä ei ole nyt siis uusi käännös eikä vanha käännös, vaan me kreikasta suoraan sen psalmin koitin niin kuin saada niin hyvin kuin taisin näihin kahteen ruutuun. Teidät ahdistetut Jumala laskee rauhaan, kun hän ilmestyy taivaasta enkeleineen voimakkaana tulen liekeissä ja tuomitsee ne, jotka eivät tunne Jumalaa ja ne, jotka eivät ole ojentautuneet Herramme Jeesuksen evankeliumin mukaan. Mitä on ojentautuminen evankeliumin mukaan? Se on sen uskominen. Koska evankeliumi kerjää, usko minua. Jeesus on sovittanut sinun syntisi. Tämän sanoman Jumala lähettää sinulle. Usko hänen poikaansa. ja he eivät ole ojentautuneet tämän mukaan. He ovat uskoneet jotain muuta. Ja sitten se jatkuu. Näistä tuomittavista Paavali sanoo, heidät tuomitaan ikuiseen tuhoon, eroon Herran kasvoista ja eroon hänen voimansa kirkkaudesta. Milloin tahansa hän tuleekin. Tässä on tämä yllätyksellisyys, että nyt ei kysymys, että milloin hän tulee, vaan milloin tahansa hän tuleekin. Hän saa pyhiensä suuren arvostuksen ja kaikkien uskoviensa ihailevan kiitoksen. Siinä on niin kuin jo taivaan uuden laulun, uuden virren, alkuvärinöitä. Ne laulavat uuden virren. Sinä olet arvollinen, sillä sinä olet teurastettu ja olet verelläsi ostanut. Ja sen niin kuin uskominen silloin aivan ilman kaikkia tätä lihan ja perkeleen ja maailman ja muun niin kuin painetta, niin kuin se, kun se usko oikein vuolaana virtaa ja panee luottamuksensa täysin tähän Jeesukseen. Kuka se on rauhaa, se on lepoa, se on turvaa Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.